kimya. Ayabonga ma Afrika, sibonga kuwe mfihlakalo, usilethele umholi weqiniso. Mahlubini wathi uzobe mncane ngeminyaka wathi uzosebenzisa isembatho esifana nesibhakabhaka. Hey, uvunywe ngabaphansi, wavunywa ngelosi zezulu, waze wavunywa wandlebe ikhanyilanga. Abamphikayo bazomvuma uRhadebe, ngisho izizwe zonke.